Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα με υγεία, με δύναμη, με ευημερία, με ειρήνη. Ολόψυχα εύχομαι κάθε καλό σε όλους. Συγχαρητήρια στους νέους περιφερειάρχες και δημάρχους που προέκυψαν από το αποτέλεσμα των εκλογών του δευτέρου γύρου. Καλή θητεία, με έργο και πολλές επιτυχίες. Προφανώς υπάρχουν και τα πολιτικά συμπεράσματα. Ένα βασικό, η κυβέρνηση δεν είναι μόνη της και κανείς δεν πρέπει να θεωρεί την κοινωνία δεδομένη. Αλλά ας αρχίσουμε. Το πρώτο. Δεν ξέρω αν είναι το πρώτο ρήγμα, όπως είπε ο κύριος Κασελάκης, όμως γρατσουνιά είναι και γερή γρατσουνιά. Μια κίτρινη κάρτα, αν θέλετε μια πιο ήπια προσέγγιση. Όταν χάνεις το Δήμο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προφανώς αυτό εμπεριέχει και πολιτικό μήνυμα. Το δεύτερο αφορά στα λάθη που έγιναν από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου γύρου. Οι απειλές, άντε οι προειδοποιήσεις, να το κάνω πιο κομψό, για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, θα σου κάνω τη ζωή δύσκολη και άλλα τέτοια που ακούστηκαν, προκάλεσαν τις τοπικές κοινωνίες και όχι μόνο. Και τελικά είναι αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ας λένε για μένα και ας είναι και αρνητικά τα σχόλιά τους. Εδώ έγινε η καλύτερη διαφήμιση στον Δήμαρχο Χαλανδρίου. Λάθος και το σόου με τις αποζημιώσεις για τους πληγέντες. Τους πληγέντες της Θεσσαλίας από το συντονιστικό. Εδόθη η εντύπωση ότι ήταν μια παρουσίαση και ένα προμόσιον για τον κύριο αγοραστό παρά ένα ειλικρινές ενδιαφέρον για τους έρμους, τους πολίτες που έχασαν την περιουσία τους. Εκεί η ουσία και η καλή πρόθεση χάθηκε στην εικόνα. Η υπερεπικοινωνία γύρισε μπούμεραγκ. Επίσης, το 13 στα 13 μπορεί να εμπνέει και να δίνει το σύνθημα της σιγουριάς και της αυτοπεποίθησης για την νίκη, όμως ενοχλεί τον κεντρό πολίτη. Τα πήρες όλα, οκ. Μη μας προκαλείς κιόλας. μετά περί πολιτικής ηγεμονίας στη Διαπασόν ήταν λάθος. Καταδικάστηκε η αλαζονία, η έπαρση. Σε ένα βαθμό ναι. Το «εμείς είμαστε» κι άλλοι δεν υπάρχουν δεν ακούγεται καλά. Οι πολίτες δεν είναι αγκιστρωμένα ψάρια, όπως γράφει σωστά σήμερα η Καθημερινή. Όπως επίσης και οι αντάρτες, μάλλον υποτιμήθηκαν και μάλλον δείχνει ότι κάτι συμβαίνει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ότι υπάρχουν αριθμίες που εκδηλώνονται και εκδηλώνονται και με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, συνέβη η νίκη των προοδευτικών δυνάμεων που είχε πει από την πρώτη Κυριακή και ξαναείπε τη δεύτερη ο κύριος Κασελάκης. Ενώνεται ο προοδευτικός χορός. Θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό αν, για παράδειγμα, το ζήσαμε στην Αθήνα, το ζήσαμε στην Θεσσαλία. Αν αυτό λοιπόν που ζήσαμε στην Αθήνα και τη Θεσσαλία το θεωρούσε κανείς πρόκριμα για τη συνέχεια. Νομίζω ωστόσο ότι δεν είναι έτσι. Το ΠΑΣΟΚ απλώς εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό και θέλει μόνο του τη δεύτερη θέση, διεκδικεί τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δηλώνει πλέον ανοιχτά άνθησε το πράσινο στον δεύτερο γύρο. Το ότι από πίσω του έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ για να πανηγυρίσει τη νίκη του ΠΑΣΟΚ έχει απλώς πολιτικά ένα ενδιαφέρον. Ελπίζω ωστόσο να μην έχουμε ένα rotation αλαζονίας από την γαλάζια στην πράσινη, γιατί βλέπω και εκεί μια έπαρση περίεργη. Άρα αυτά περί ενιαίου κόμματος και ενιαίου μετόπου και ενιαίου ψηφοδελτίου και όλοι μαζί προοδευτικοί και ένα ψηφοδέλτιο στις ευρωεκλογές, μάλλον θα πρέπει να τα ξεχάσουμε. Ιτήθηκε η Νέα Δημοκρατία από τον εαυτό της? Σε μεγάλο βαθμό ναι. Το είπαμε και νωρίτερα, αντάρτες, λάθη υπουργών και αλαζονία ήταν το τρίπτυχο της αμαρτίας. Το debate. Το debate ίσως τελικά να ήταν λάθος για τον κύριο Μπακογιάννη. Όχι γιατί ο ίδιος δεν τα πήγε καλά, αλλά γιατί εξίσωσε με τον εαυτό του τον κύριο Δούκα. Τον έβαλε στην ίδια θέση, αλλά και ο κόσμος, γιατί έχει σημασία αυτό, έμαθε τον κύριο Δούκα από το debate. Σε βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι δεν τον εγνώριζε. Άρα το debate έκανε γνωστό τον κύριο Δούκα και τον έβαλε απέναντι στον κύριο Μπακογιάννη. Ένα άλλο συμπέρασμα είναι ότι ο κόσμος ψάχνει εναλλακτική. Υπάρχει θυμός, υπάρχει δυσαρέσκεια και οι πολίτες ψάχνουν πολιτική έκφραση. Δεν είμαι σίγουρος ωστόσο ότι το χθεσινό αποτέλεσμα είχε καθαρή πολιτική πηξίδα. Και βέβαια ο βαθμός 0 της κοινωνικής ανοχής. Η κοινωνία, το είπαμε και πριν, δεν είναι δεδομένη και χαλιέται πολύ όταν τη θεωρούν δεδομένη. Στα περί αλαζονίας, φίλες και φίλοι, να προσθέσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού περί γείωσης. «Τα πόδια καλά γειωμένα στη γη», είπε, «και όχι καβάλα παν στην εκκλησιά, καβάλα τρών και πίνε». Κοινώς προσγειωθείτε. Επιπροσθέτως ισχύει αυτό που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα στα περί φαμελάκι και ότι εγώ δεν κάνω αντιπαράθεση με το κενό. Φαίνεται ότι το κενό τελικά μπορεί να σου τη φέρει. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, δεν υπερτιμάς ούτε υποτιμάς κανέναν. Και κάτι τελευταίο. Πώς γίνεται ο Τζιτζικώστας να παίρνει αυτά τα ποσοστά που πήρε, ο Χαρδαλιάς να παίρνει αυτά τα ποσοστά που πήρε και να χάνει ο Ζέρβας και ο Μπακογιάννης? Εδώ μπαίνει και το προσωπικό στοιχείο. Την αντίληψη που έχει ο πολίτης για τον τόπο του και τον δήμαρχό του. Αν έκανε έργο ή δεν έκανε, αν πρόσεξε τον πολίτη ή πρόσεξε μόνο τον εαυτό του. Εδώ, φίλες και φίλοι, δεν υπήρξε, πρέπει να το πούμε από την αρχή, ενθουσιασμός ούτε για τον Μπακογιάννη ούτε για τον Ζέρβα. Φαντάζομαι πολλοί θα θέσουν τα ερωτήματα σε ποιο βαθμό στηρίχθηκαν από τους πολίτες της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Μπακογιάννης και ο κύριος Ζέρβας. Η απάντηση εδώ δεν είναι εύκολη, σίγουρα ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εχθές είχε πολύ καλό καιρό Οι εθνικές γέμισαν με αυτοκίνητα και οι παραλίες με πολίτες προκειμένου να απολαύσουν ίσως το τελευταίο τους μπάνιο για το καλοκαίρι φθινόπωρο. Και υστερόγραφο 1. Ο Πρωθυπουργός δεν μας εξήγησε χθες πώς ακριβώς θα γίνει η γείωση με τα πόδια καλά βιδωμένα στη γη. Είναι προφανές ότι έπεται συνέχεια, ωστόσο σημειώνεται ότι ακόμα και αν υπήρξαν ρογμές ή γρατσουνιές, η διαπίστωση είναι μία, ότι το πολιτικό σκηνικό δεν έχει αλλάξει, τουλάχιστον δραματικά, όπως υποστηρίζουν κάποιοι. Υστερόγραφο 2. Η είσοδος του κυρίου Δούκα στην πολιτική θυμίζει κάτι από τον κύριο Κασελάκη. Είναι ενδεικτικό των ρευμάτων της εποχής. Είναι μια θεαματική είσοδος στην πολιτική και μια θεαματική επικράτηση. Μετεωρίτες έρχονται και σαρώνουν. Θα έχουν διάρκεια. Ποιος ξέρει. Αν και είναι λίγο άδικο ο όρος, η λέξη μετεωρίτης για τον κύριο Δούκα. Και ένα τελευταίο, υστερόγραφο 3. Κρατάω αυτό που γράφουν οι Times της Νέας Υόρκης σήμερα στην πρώτη σελίδα. Η Χαμάς έχει μάθει να κερδίζει τουλάχιστον τόσο από τους θανάτους Παλαιστινίων όσο και από τους θανάτους πολιτών από το Ισραήλ. Περισσότεροι θάνατοι και από τις δύο πλευρές, το καλύτερο για τη Χαμάς. Η Χαμάς με τα χρήματα που ξοδεύει για να χτίσει μόνο ένα τούνελ στην περιοχή της Γάζας, θα μπορούσε, ακούστε το, να χτίσει 86 σπίτια, 7 τζαμιά, 6 σχολεία, 19 κλινικές. Και το Ισραήλ έχει καταγράψει 32 τέτοια τούνελ. Όλα αυτά συμβαίνουν στην ΕΡΤ, εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα η Χαρά Γιαννοπούλου, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, 2-10-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Έχουμε τον κύριο Παπαργύρη. Είναι κοντά μας ο κύριος Αντώνης Παπαργύρης, διευθυντής ερευνών της GPO, για ένα πρώτο σχόλιο. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Σαφακά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ρήγμα, όπως λέει ο κύριος Κασελάκης, αυτό που συνέβη χθες σε σχέση με το αποτέλεσμα του δευτέρου γύρου?
Είναι η πρώτη φορά επί Πρωθυπουργίας και Προεδρίας στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη που η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος θα πρέπει να διαχειριστούν ένα κακό αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, όποια κάλπη πήγαινε, έγραφε νίκες. Χθες δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο, το παραδέχτηκε και ο ίδιος. Ήταν μια κακή βραδιά. Mm-hmm. Είναι μια, ας πούμε, πρώτη ήττα, η οποία θα δούμε πόσο μεγάλα και βαθιά πολιτικά χαρακτηριστικά μπορεί
κάποιοι
να έχει.
Κάποιοι το χαρακτήρισαν γρατσουνιά. Ο κύριος Κασελάκης μίλησε για ρήγμα. Θα λέγατε Κοιτάξτε. Κάτι από τα δύο?
Κοιτάξτε. Έχει θόλωσε λίγο η εικόνα. Ξαναλέω, είναι η πρώτη φορά που η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να διαχειριστούν ένα κακό αποτέλεσμα. Δεν είναι ακριβώς δικό του το αποτέλεσμα, ωστόσο θα πρέπει, και εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο πράγμα, τη στρατηγική που ακολουθήθηκε. Κυρίως αυτό που ιτήθηκε χθες το βράδυ ήταν η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, να πάει σε μια πολιτική στρατηγική που έθετε απέναντι στους δικούς τους υποψηφίους όλο το υπόλοιπο εκλογικό σώμα. Αυτό σαν στρατηγική ιτήθηκε.
Αυτό που,
στον πρώτο γύρο,
αυτό που λέγαμε το 13 στα 13 και ότι ο χάρτης να βαφτεί μπλε, γαλάζιος.
Το 13 στα 13, η στήριξη, οι περιοδίες που είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας υπουργών σε περιφέρειες και σε δήμους.
Προκάλεσε, λέτε, αυτό.
Αυτό λειτουργήσε αντισυσπηρωτικά. Ναι. Συσπήρωσε όλο το υπόλοιπο εκλογικό σώμα απέναντι στον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας και λειτουργήσε σε κάποιες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, δημιούργησε συνθήκες δημοψηφίσματος. Δηλαδή, επί της ουσίας, οι πολίτες πήγαιναν και τοποθετούνταν ανάμεσα σε δύο πολιτικές προτάσεις, οι οποίες είχαν γίνει. Η μία της Νέας Δημοκρατίας και όλοι οι υπόλοιποι απέναντι. Αυτό ήταν που δεν λειτουργήσε. Ήταν ένα πολιτικό ρίσκο που το πήρε ο Πρωθυπουργός από την πρώτη εβδομάδα, του βγήκε την πρώτη εβδομάδα, δεν λειτουργήσε τη δεύτερη.
Συνεχίζουμε να μιλάμε και να λέμε και να συζητάμε περί πολιτικής κυριαρχίας του Κυριάκου Μητσοτάκη ή έχει αλλάξει αυτό?
Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το σημείο και σε αυτό το επίπεδο. για να αμφισβητηθεί η κυριαρχία από την κυρία Μητσοτάκη, θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη εναλλακτική πρόταση. Προς το παρόν αυτή, τοποθετημένη στο τραπέζι, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να έχει κυβερνητική προοπτική αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
Άρα δεν αμφισβητείται η πολιτική κυριαρχία του
Δεν μπορεί να αμφισβητεί ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει γίνει πριν 3 μήνες. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα αυτοδιοικητικό αποτέλεσμα, έχει πολιτικές προεκτάσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε απευθείας αναγωγές σε καμία περίπτωση.
Ναι.
Ωστόσο, όπως διαβάσαμε στον πρώτο γύρο πολιτικά τα μηνύματα, και η Νέα Δημοκρατία πανηγύριζε για τις νίκες της, και τώρα εδώ υπάρχουν πολιτικά μηνύματα, τα οποία θα πρέπει να αποδοκιμοποιηθούν. Γι' αυτό το οποίο εγώ κυρίως προτάσω αυτή τη στιγμή είναι η λάθος στρατηγική πώλωσης που για μένα ήταν ακατανόητη.
Πώς ένας υποψήφιος από το 2014 εκτοξεύεται στο 56%?
Όταν δημιουργούνται συνθήκες πώλωσης. Αυτό, εκεί πρέπει να πάμε και να αναζητήσουμε σε πρώτη φάση το, και να ερμηνεύσουμε το αποτέλεσμα του κ. Δούκα. Από την άλλη, κάτι το οποίο δεν το έχω ακούσει τις δύο τελευταίες ημέρες, χθες και σήμερα που σχολιάζουμε όλοι μας, ότι οι εκλογές ήταν αυτοδιοικητικές. Οι πολίτες ψήφισαν ή καταψήφισαν δημάρχους και περιφερειάρχες. Δηλαδή, σε κάποιο βαθμό υπάρχουν και τοπικά χαρακτηριστικά. Δεν πρέπει να τα αγνοούμε και να τα ξεχνάμε.
Στη Θεσσαλονίκη, ειδικά και στην Αθήνα, επεκράτησε αυτό που λέτε.
Κοιτάξτε, με βάση διάφορα στοιχεία δημοσκοπικά που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, η εικόνα τόσο του κ. Ζέρβα όσο και του κ. Μπακογιάννη δεν ήταν ιδιαιτέρως ικανοποιητική, ειδικά για τον κ. Ζέρβα. Ήταν μια αρκετά έτσι αδύναμη δημαρχιακή θητεία.
Το debate έκανε κακό στον κ. Μπακογιάννη. Πολύ
εκ των υστέρων μπορούμε να λέμε ναι ότι έκανε, τοποθέτησε τον κύριο Δούκα στο κάδρο, του έλυσε το μεγάλο πρόβλημα της αναγνωρισιμότητας, του έδωσε την ευκαιρία να δείξει ότι είναι ένας άνθρωπος σοβαρός, συγκροτημένος, μετριοπαθής, κεντρός, ο οποίος μπορεί να συσπηρώσει ευρύτερες δυνάμεις. Υπό αυτή την έννοια, ίσως και να έκανε κακό τον κύριο Μπακογιάννη, ο οποίος θα μπορούσε να το έχει αποφύγει. Αλλά είναι εκ των υστέρων όλες αυτές οι ερμηνείες τώρα.
Ναι. Να σας ρωτήσουμε τώρα κάτι σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Κασελάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει, και αν κάνω λάθος, διορθώστε με, να πανηγυρίζει για τις νίκες του ΠΑΣΟΚ.
Δεν μπορώ να το καταλάβω ούτε εγώ αυτό.
Όχι, θέλω να μου πείτε αν, αν είναι έτσι κατά την κρίση σας και αν το δικαιολογείτε.
Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια συνεισφορά στη νίκη που πέτυχε ο κύριος Δούκας στην Αθήνα, στη νίκη του κύριου Κουρέτα στη Θεσσαλία. Από εκεί και πέρα όμως δεν ήταν κεντρικός ο ρόλος ούτε πρωταγωνιστής όλων αυτών των ανατροπών που έγιναν. Πρωταγωνιστικό ρόλο και μεγάλος κερδισμένος, αν θέλουμε να πούμε, αυτού του δεύτερου γύρου είναι το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο απέδειξε ότι συνεχίζει να έχει βαθιά ερίσματα μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχει καταφέρει να πάρει περίπου πάνω από 100 δήμους, πάνω από 20 δήμους στην Αττική. Επίσης, ένα σημαντικό ρόλο έπαιξε η απουσία δεύτερου γύρου στην περιφέρεια Αττικής, η οποία είχε καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά και κράτησε μάλλον κάποιους ψηφοφόρους στην Νέα Δημοκρατία.
Άρα, γιατί πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την κρίση σας? Τι βλέπει σε αυτή τη νίκη?
Κοιτάξτε, όταν
ένα μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να διαμορφώνεται, το βλέπετε εσείς?
Πρώτον, οι απανωτές ήττες και η μεγάλη διπλή εκλογική ήττα του Ιουνίου πρέπει με κάποιο τρόπο να τέλος πάντων να ισοφαριστεί. Θα πρέπει να βρουν και στο ΣΥΡΙΖΑ ένα σημείο να πιαστούν, ένα σημείο αρχής. Θεωρούν ότι αυτό μπορεί να είναι. Δεν ξέρω από εκεί και πέρα τώρα αν υπάρχει ενιαία φωνή στο ΣΥΡΙΖΑ η οποία μπορεί να κατευθύνει το κόμμα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ενωτική. Δεν το ξέρω. Αυτό θα το δούμε.
Ενωτική, και αν είναι πρόκριμα για μια ευρύτερη συνεργασία. Άκουσα τον κύριο Σπίρτζη να λέει να έχουμε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές. Έχω την εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ αισθάνεται ότι καλπάζει. Εδώ υπάρχει, ελοχεύει ένας κίνδυνος να έχουμε rotation αλαζονίας από τη Νέα Δημοκρατία να περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ, στην πράσινη αλαζονία. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό για την ώρα. Εδώ το ΠΑΣΟΚ αισθάνεται ότι καλπάζει για τη δεύτερη θέση. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει περιθώριο, έστω θεωρητικό, συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ?
Η συζήτηση περί ενοποίησης κεντροαριστερά στη χώρα είναι μακρά, έχει ξαναγίνει, αλλά όπως λέτε έχει μείνει πάντα σε θεωρητικό επίπεδο. Εγώ τη δεδομένη χρονική στιγμή βλέπω δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι αντίπαλα και μάχονται για τον ίδιο στόχο. Ποιος θα είναι αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση? Αυτή τη στιγμή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα και θα είναι για τα επόμενα χρόνια, για το ποιος θα πάρει την πολιτική πρωτοκαθεδρία ως εναλλακτική πρόταση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχουν δυνάμεις που μπορούν να ενώσουν τους χώρους. Μάλλον συνεχίζουν και λειτουργούν ανταγωνιστικά αυτοί οι δύο χώροι.
Ναι. Θέλησε ο πολίτης να στείλει και ένα πολιτικό μήνυμα θυμωμένος, εξοργισμένος και για τις καταστάσεις, τις καταστροφές στην Θεσσαλία, στη Δαδιά, στη Ρόδο, τις πλημμύρες, τις φωτιές, την ακρίβεια. Πιστεύετε ότι έχει και ένα μήνυμα διαμαρτυρίας η ψήφος του πολίτη?
Πάτε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος βρίσκει την ευκαιρία και βρίσκει τον τρόπο να εκφραστεί και αντικυβερνητικά. Με βάση τα αποτελέσματα, βλέπουμε ότι και ο υποψήφιος επίσημος της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Μακεδονία έστω για λίγο έχασε την εκλογή. Η Θεσσαλία είναι σίγουρα κυρίαρχο το γεγονός αυτό το οποίο συνέβη πριν ένα μήνα. Ήταν καθοριστικό για το αποτέλεσμα των εκλογών. Στη Ρόδο επίσης ο επίσημος υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σταμπουρέτσο, έχασε τη δημαρχία. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι υπήρξε και αυτό το μήνυμα που στάλθηκε με πολλαπλούς τρόπους σε διάφορες περιοχές της χώρας και το οποίο ήταν κατά βάση αντικυβερνητικό στο δεύτερο γύρο, ως αποτέλεσμα όμως ξανασημειώνω της πόλωσης και της στρατηγικής που επέλεξε η ίδια η κυβέρνηση.
Ναι, είναι η τρίτη φορά που το λέτε και καταλαβαίνω ότι το θεωρείτε κομβικό, κύριε Παπαργύρη. Εστάλει ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι κοίταξε να δεις, δεν είσαι μόνη σου. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες οι οποίες σιγά σιγά μπορούν και να προκύψουν.
Νομίζω ότι αυτό είναι και το νόημα του πρωθυπουργικού μηνύματος που μίλησε για αγίωση το βράδυ. Νομίζω ότι κάπως το έχουν καταλάβει ότι ακριβώς αυτό που είπατε, ότι δεν είναι εντελώς μόνη. Κανείς δεν αμφισβητεί αυτή τη στιγμή κυριαρχία Μητσοτάκη. Αλλά από την άλλη, ναι, θα πρέπει να σταλεί και ένα μήνυμα ότι υπάρχουν και άλλες εν αναμονή πολιτικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να παίξουν κάποιο ρόλο.
Αυτό το περιγύρωσης εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε? Δηλαδή, okay, προσγειωθείτε, αλλά δεν πρέπει αυτό να μετουσιωθεί σε πράξη, να γίνει κάτι, μια κίνηση? Και δεν αναφέρομαι, ξέρετε, όταν λέμε να γίνουν κινήσεις, πάντα το μυαλό μας πάει σε έναν ανασχηματισμό ή σε κάποιες αλλαγές προσώπων. Δεν θα έπρεπε όμως αυτό το μήνυμα να γίνει αντιληπτό και στην κοινωνία?
Αυτό μένει να φανεί το επόμενο διάστημα. Η κοινωνία έστειλε το δικό της μήνυμα. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει αναγνώσει το πολιτικό τοπίο και το αποτέλεσμα της δεύτερης κάλπης. Το πώς θα το διαχειριστεί μένει να δούμε το επόμενο διάστημα. Θα ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι υπάρχει αμφισβήτηση πολιτικής κυριαρχίας αυτή τη στιγμή, ούτε ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών σε κεντρικό επίπεδο. Ναι. Έχουν σταλεί κάποια μηνύματα τα οποία το κάθε πολιτικό κόμμα μπορεί να τα διαβάσει και από εκεί και πέρα να χαράξει τη στρατηγική του για το επόμενο διάστημα.
Έπεται συνέχεια των μηνυμάτων της κοινωνίας προς την κυβέρνηση, δηλαδή αυτό μπορεί να λάβει ένα μέτωπο, έναν χαρακτήρα μετόπου στις ευρωεκλογές απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και εκεί να έχει δημοψηφιστικό χαρακτήρα, χαρακτήρα δημοψηφίσματος και ο κόσμος να στείλει ένα μήνυμα αντικυβερνητικό στις ευρωεκλογές?
Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον που υπάρχει. Νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό το γεγονός. Είναι πολύ μεγάλος πολιτικός χρόνος που μεσολαβεί μέχρι τότε. Δεν ξέρουμε πώς θα έχουν διαμορφωθεί οι καταστάσεις μέσα στο χειμώνα. Έρχεται ο χειμώνας, θα δούμε τι θα γίνει όλο αυτό το διάστημα και από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να αναγνώσουμε το νέο πολιτικό τοπίο, αν υπάρχει και τι χαρακτηριστικά μπορεί να έχει. Δεν μπορώ να διακινδυνεύσω αυτή τη στιγμή καμία τέτοια είδους προβλήματα.
Τελευταίο ερώτημα και να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπαργύρη. Η είσοδος του κυρίου Δούκα για κάποιους παραπέμπει λίγο στην περίπτωση Κασελάκη.
Νομίζω ότι είναι άδικο.
Διαφορετικές περιπτώσεις, πράγματι, και διαφορετικές πορείες. Αλλά όντως εισέβαλαν στην πολιτική και οι δύο σαν σύφουνες και επεκράτησαν.
Κοιτάξτε, και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλους δήμους και πάντοτε συνέβαινε αυτό, καινούργια πρόσωπα διεκδικούσαν και πετύχαιναν την επικράτησή τους. Ο κύριος Δούκας να είναι απλά ο δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης της χώρας, της πρωτεύουσας της χώρας, γι' αυτό και πήρε έτσι και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία με την περίπτωση Κασελάκη. Είναι μια διαφορετική περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει καταθέσει τις προστάσεις του στο δημόσιο διάλογο. Στα όργανα του ΠΑΣΟΚ ήταν γνωστός, δεν ήταν κάποιος ας πούμε που δεν τον είχαμε δει ποτέ ξανά. Νομίζω ότι δεν είναι δική σύγκριση για κανέναν.
Λοιπόν, κύριε Παπαργύρη, θέρμα σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Μας είπε πολλά και σημαντικά ο κύριος Παπαργύρης. Στάθηκε 2-3 φορές στην στρατηγική της πόλωσης, ότι δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι εκ του αποτελέσματος του debate δεν ήταν καλό για τον κύριο Μπακογιάννη, έβαλε στο κάδρο τον κύριο Δούκα, τον έμαθε ο κόσμος. Είπε ωστόσο ότι δεν αμφισβητείται αυτή τη στιγμή η πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν έχουμε ανατροπή των δεδομένων. Να διαβάσουμε και μερικά μηνύματα, γιατί προχθές έλαβα πολλά μηνύματα ότι δεν διαβάζω μηνύματα. Επικριτικά, την αλαζονία έτρεφαν και κόλακες δημοσιογράφοι, μου γράφει ο φίλος ο 358. Ο 907, αγαπητέ, ο κύριος Μπακογιάννης έχασε γιατί ήταν ένας πολύ κακός δήμαρχος. Α, η Ειρήνη μου γράφει αυτό το μήνυμα. Και από τη Λάρισα, καλημέρα σας κύριε Θάνο, η πιο αντικειμενική γλαφυρή περιγραφή των χθεσινών εκλογών. Αγαπημένος δημοσιογράφος, γιατί μας ενημερώνεται σφαιρικά. Έχοντας ερευνήσει βαθιά τα θέματα, ευχαριστούμε που υπάρχετε. Εγώ ευχαριστώ. Χρήσα από τη Λάρισα. Να είστε καλά και για αυτό το μήνυμα. Και πάμε τώρα στον κύριο Δημήτρη Βίτσα, ο οποίος είναι πρώην υπουργός, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Βίτσα, γεια σας. Μετά από καιρό, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα, κύριε Σκεφάγα. Καλή σας εβδομάδα.
Χαίρομαι που σας ακούω.
Θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος τίτλος που έχω αποκτήσει στη ζωή μου ήταν γραμματέας κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για 6 χρόνια.
Okay.
Και λέω τα 6 χρόνια γιατί έγινε η μεγαλύτερη περίοδος που ήταν ενιαίος ένας ο γραμματέας και εγώ ζήτησα από τον Αλέξη Τσίπρα τότε να αλλάξω αφού είχαμε κερδίσει και την κυβέρνηση. Άρα οι δικοί μου στόχοι είχαν εκπληρωθεί.
Εντάξει, και υπουργός Άμυνας όμως. Και αυτό
δεν, υπουργός άμυνας,
δεν είναι κάτι το οποίο το πετάμε στα σκουπίδια, έτσι.
Όχι, όχι, τίποτα μην πετάς. Τίποτα μην πετάς. Από κάθε γιατί βγαίνει και ένα συμπέρασμα.
Ναι, δεν ξέρω ποιο συμπέρασμα βγαίνει από την προτροπή σας στους δημοσιογράφους να πάμε να πιούμε ένα κρασί. Ας το αφήσουμε. Ας το αφήσουμε αυτό. Ομολογώ να πω.
Συμπέρασμα ότι κάποιοι έχουν χιούμορ.
Ναι, εντάξει, ακόμα.
Ναι, ακόμα.
Δεν μου λέτε τώρα, είναι όντως ρήγμα αυτό που συνέβη εχθές?
Νομίζω ότι σωστά αποτυπώθηκε. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πάρα πολύ καιρό που η πολιτική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας έχει ιτηθεί. Θα μου πείτε, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στην τοπική αυτοδιοίκηση εκεί γινόταν η μάχη. Βγήκαν βέβαια και καινούργια προβλήματα, οφείλω να πω. Για μένα τα πιο σπουδαία, θα έλεγαν ένας, συμπεράσματα από τη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι δύο. Το ένα είναι το μεγάλο πρόβλημα της έντονης αποχής. Mm-hmm. Το είναι μεγάλο πρόβλημα. Αν συνεχίσει θα το βρίσκουμε μπροστά μας στην κοινωνία συνεχώς. Και το δεύτερο βέβαια, αυτό που είναι πάρα πολύ φανερό από το χθεσινό αποτέλεσμα, ότι η πολιτική αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη δέχτηκε ένα ηχηρό ράφι. Αυτά τα δύο είναι τα πιο ηχηρά. Κατά τα άλλα, όπως έλεγε και ο μεγάλος Χάρη Κλίν, και βγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι.
Καλό είναι αυτό, το είχα ξεχάσει. Θέλω να μου πείτε, εδώ μοιάζει λίγο σχήμα οξύμορο, να κερδίζει το ΠΑΣΟΚ και να πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό? Ισχύει αυτό, το πιστεύετε?
Όχι, γιατί... δεν ισχύει, δεν ισχύει κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, άλλο πράγμα είναι τι λέγεται μπροστά στα μικρόφωνα. Εδώ κάθε κόμμα θα ήθελε το δικό του πέρασμα στην κοινωνία. Αποδείχτηκε όμως ότι όταν οι προοδευτικές δυνάμεις καταφέρουν και συνεργάζονται και έχουν μια ενιαίους στόχους και ενιαία δράση, τότε μπορούν να έχουν μεγάλες νίκες απέναντι στην συντηρητική πολιτική δύναμη που στην Ελλάδα είναι η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, αυτό έγινε στις αυτοδιοικητικές. Είναι πρόκρημα για τη συνέχεια? Δηλαδή, ενδέχεται αυτό να το δούμε και στις ευρωεκλογές, σε άλλες πολιτικές αναμετρήσεις?
Τι να κάνουμε, ενιαίο ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με το ΠΑΣΟΚ?
Ναι,
δεν νομίζω ότι αυτό είναι δυνατόν. Έχουμε μεγάλες διαφορές και προγραμματικές όσο αφορά τη θέση της Ελλάδας και τη δράση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Αλλά εκείνο που μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα στις ευρωεκλογές, είναι το βασικό μέτωπο και των δύο αυτών πολιτικών δυνάμεων να είναι η πολιτική και η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Να έφνει, ας πούμε, ένα καλό συμπέρασμα.
Ένα μέτωπο, εννοείται.
Μέτωπο. Τώρα αυτό παίρνει και διάφορα χαρακτηριστικά με βάση τα λαϊκά μέτωπα του Μεσοπολέμου. Εγώ λέω ότι κάθε κόμμα θα πρέπει να δείχνει την πολιτική του, τις επιδιώξεις του προς τον κύριο αντίπαλο που στην Ελλάδα σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία.
Πάντως δεν βλέπετε να κατεβαίνετε μαζί, να γίνετε ένα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ένα ενιαίο κόμμα με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο?
Την ξέρω και εγώ, όπως ξέρετε και εσείς, την πρόταση του φίλου μου του Χρήστου του Σπίριδη. Αλλά αν αντέστρεφα τη διαδικασία και σας έκανα εγώ το ερώτημα, θα βλέπατε, και επειδή ξέρετε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το πώς δρούν οι πολιτικές δυνάμεις, ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν κάποιες συζητήσεις και λίγο πριν τις εκλογές αυτές οι συζητήσεις να σταματήσουν και η διαδικασία να διαλυθεί. Θα είναι καλό αυτό? Κατά τη γνώμη μου θα είναι πολύ κακό. Άρα το βασικό είναι η ουσία. Ποια είναι η Ελλάδα, τι ζητάει η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, τι συμμαχίες πρέπει να κάνουμε, όλα αυτά και πολλά άλλα.
Άρα δεν το βλέπετε εφικτό?
Δεν βλέπω ότι είναι όριμος ο καιρός, και θέλω να είμαι τελείως καθαρός. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να είναι ποτέ όριμος ο καιρός ώστε να υπάρχει μια τέτοιου είδους ενότητα, δηλαδή ενότητα προγραμματική, πολιτικο-ιδεολογική ή ενός κοινού πολιτικού σχεδίου. Εγώ βλέπω ότι μπορούν και τα δύο αυτά κόμματα, τα οποία θεωρώ προοδευτικά, αλλά και μόνο αυτά τα δύο, και το ΚΚΕ, και άλλες.
Αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο αυτόνομης πορείας.
Βέβαια. Μα άμα δεν ήθελαν αυτά τα κόμματα να είναι αυτόνομα, δεν θα υπήρχε λόγο να πάω εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιος άλλος να πάει στο ΠΑΣΟ. Δεν υπήρχε κανένα λόγο.
Το αποκλείεται να υπάρξουν διαρροές στη μία κατεύθυνση, δηλαδή κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ να κατευθυνθούν μπροστά στο ΠΑΣΟ, που το βλέπουν να έχει μια δυναμική. Καταγράφεται στις αυτοδιοικητικές.
Δεν θέλω να αποκλείσω τίποτα και δεν αποκλείω τίποτα. Δεν βλέπω αυτή τη δυναμική που λέτε, ότι έχει μια αύξηση των δυνάμεών του στις τελευταίες εκλογικές μάχες. Τις έχει, αλλά είναι της τάξης του 1%.
Αλλά δεν αποκλείεται και κάποια στελέχη να φύγουν και να κατευθυνθούν προς το ΠΑΣΟΚ.
Πού να ξέρω στο μυαλό του καθενός τι υπάρχει. Μπορεί να υπάρξει και αντίστροφη πορεία κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Ναι. Ναι.
Να έρθουν προς το ΣΥΡΙΖΑ.
Αισθάνεστε, κύριε Βίτσα, τώρα με το χέρι στην καρδιά και με παρησία, ξέρω με ποιον μιλάω, ότι υπάρχει ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που κάνει λευκή απεργία, που δηλώνει άρνηση να έχει ρόλο και συμμετοχή στα όργανα, σε θέσεις κλειδιά? Είναι σε μια κατάσταση αναμονής αυτός ο κόσμος, περιμένει να δει που θα το πάει ο κύριος Κασελάκης, ή υπάρχει φρένο, υπάρχει λευκή απεργία?
Σε κατάσταση αναμονής δεν είναι κανένας. Και αυτό που προσπαθούν όλοι να κάνουν είναι την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ να την κάνουν σιγουριά και αυτή πραγματικότητα στους κοινωνικούς αγώνες και στην ίδια την κοινωνία. Ο καθένας θα πρέπει να δει πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Είναι για μένα μεγάλο πρόβλημα το γεγονός ότι δεν έχουν συνεδριάσει τα πολιτικά όργανα, ιδιαίτερα η πολιτική γραμματεία. λένε θα συνεδριάσει σε δύο μέρες, αλλά ήδη έχουν περάσει μήνες σε σχέση με αυτό. Είναι συγχρόνως και μεγάλο πρόβλημα ότι δεν επικεντρωνόμαστε σαν ΣΥΡΙΖΑ στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Τα ξέρετε, την ακρίβεια, τους μισθούς, τη συντάξη. Εμείς σε λίγο χρονικό διάστημα θα πρέπει να βγάλουμε την άποψή μας πόσο θεωρούμε ότι πρέπει να αυξηθούν, να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και η κατώτατη σύνταξη. Γίνονται συζητήσεις αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ? Επιτρέψτε μου να πω, δεν το ξέρω.
Εννοείται ότι δεν διαμορφώνεται μια εναλλακτική πολιτική πρόταση αυτή τη στιγμή.
Είναι αυτό ακριβώς, ένα πολιτικό σχέδιο.
Δεν υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο.
Έχουμε εντοπίσει ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα στις εκλογές, στις εθνικές εκλογές, ήταν ότι δεν είχαμε ένα σαφές πολιτικό σχέδιο και μάλιστα ένα πολιτικό σχέδιο ευέλικτο. Για παράδειγμα, ας πούμε, τα δώσαμε όλα στην απλή αναλογική, βασική θέση της αριστεράς που πρέπει να συνεχίσουμε να την έχουμε, αλλά όταν δεν υπάρχει κέρι από την άλλη πλευρά...
Όταν δεν υπάρχει...
από την άλλη μεριά να πιάσει, να δεχτεί την πρότασή σου.
Σήμερα που μιλάμε, πολιτική πρόταση υπάρχει?
Κατά τη γνώμη μου υπάρχει μια εκφώνηση προς μια μελλοντική πολιτική πρόταση.
Εκφώνηση προς μια μελλοντική, περίεργα μου το ακούω.
Γιατί υπάρχει πρόταση, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι σε μια σειρά πράγματα μπορούν να συνεργάζονται το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το ΠΑΣΟ και να επιδιώκουν και να πετυχαίνουν λύσεις.
Όχι, αυτό που είπατε, για την ακρίβεια, για το ένα, για το άλλο, για τον πληθωρισμό, εκφώνηση υπάρχει, δεν υπάρχει πολιτική πρόταση?
Δεν υπάρχει εκφώνηση και μάλιστα σε ορισμένα πράγματα είναι και κοινή. Δηλαδή, για παράδειγμα, η αναγκαστική μείωση του ΦΠΑ ή του φόρου...
Άρα υπάρχει πολιτικός...
Υπάρχουν θέματα που πάνω σε αυτά μπορούμε να συνεργαστούμε. Υπάρχουν και άλλα που έχουμε τελείως διαφορετικές θέσεις.
Ναι. Διάσπαση βλέπετε? Ευθέως το ερώτημα και αυτό.
Βλέπω.
Διάσπαση. Είπε ο κύριος Κασελάκης, αν συνεχίσετε κάποιοι στο ίδιο το βιολί, θα βρεθείτε εκτός ψηφοδελτίων. Ανοιχτά.
Καλά, ο σύντροφος Στέφανος μιλάει σε ανθρώπους που έχουν περάσει πολλά στη ζωή τους και δεν φοβούνται. Δηλαδή θεωρούν ότι όταν έχουν μία άποψη, οφείλουν να την πούν. Μπορεί να είναι μειοψηφία. Δεκτώ αυτό, αλλά απειλές δεν δέχονται. Για να είμαστε ξεκάθαροι σε σχέση με αυτό το πράγμα. Και δεν είναι το μεγαλύτερο πράγμα για εμένα. Για παράδειγμα, αν θα είμαι σε ένα ψηφοδέλτιο ή δεν θα είμαι. Για μένα το μεγαλύτερο πράγμα θα είναι αν συμμετέχω σε ένα κοινωνικό αγώνα ή όχι. Φαντάζομαι και για τον Στέφανο δηλαδή.
Το θεωρείτε ως απειλή αυτό δηλαδή?
Εσείς τι λέτε δηλαδή? Με συγχωρείτε, αλλά
ακούστε, ο δημοσιογράφος είναι ο εραστής της ερώτησης. Δεν είναι ο εραστής της απάντησης. Την απάντηση την περιμένω από εσάς.
Ως άνθρωπος όμως έχετε μία απάντηση. πρέπει να συμφωνήσουμε στο γεγονός ότι όταν λέει, ας πούμε, ξέρω κάποιος ότι όποιος κάνει τούτο και το άλλο δεν μπορεί να είναι στα ψηφοδέλτια, δεν είναι απειλή. Απειλή είναι. Και δεν είναι σωστό. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν η ερώτηση γινόταν τώρα θα ήταν διαφορετική η απάντηση.
Ναι. Και ένα τελευταίο. Δεν πρέπει η αριστερά να δαιμονοποιεί το κεφάλαιο. Μετεξελίσσεστε σε ένα καπιταλιστικό κόμμα?
Η φράση, άσχετα με το ποιος την είπε, ξέρω ποιος την είπε, δηλαδή ο κ. Κασελάκης.
Ο κ. Κασελάκης την είπε, ναι.
Αλλά η φράση είναι λαθεμένη σε σχέση με το ιδεολογικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται μια αριστερή και ήθελα να προσθέσω και κεντροαριστερή δύναμη. Όποιος διαβάσει τα κείμενα ακόμα και του ΠΑΣΟ θα δει ότι κινεί τον κόσμο η αντίθεση στον καπιταλισμό κεφαλαίου και εργασίας. Άρα εμείς είμαστε υπέρ της εργασίας, η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ του κεφαλαίου. Άρα είναι λάθος εξ αρχής. Δεν είναι εύκολο πλέον να συνεχιστεί η συζήτηση. Εγώ θα τον προέτρεπα, για παράδειγμα, όπως κάναμε στα φοιτητικά μας χρόνια, στη σελίδα τάδε του κεφαλαίου του Μάρξ ή στη σελίδα τάδε του κεφαλαίου του σύγχρονου βιβλίου του σύντροφου Πικετή. Και τώρα στο συνέδριο θα μπορούσε να συζητηθεί.
Πότε?
Θα σας πω τώρα, αν στο συνέδριο γίνονταν μια τέτοια συζήτηση και αποφασιζόταν ότι το κεφάλαιο δεν έχει αντίθεση με την εργασία, εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να είμαι σε ένα τέτοιο κόμμα.
Θα κουνάγατε το μαντήλι.
Σε χάσω.
Ναι, χάθηκα για να είμαι ειλικρινής με αυτό που είπατε. Θα κουνάγατε το μαντήλι.
Θα το κούναγα, θα μου το κουνάγανε. Έτσι είναι η ζωή.
Δηλαδή εσείς μου λέτε ότι εγώ δεν έχω σχέση με ένα κόμμα το οποίο έχει αγαστή σχέση με το κεφάλαιο. Αυτό δεν μου λέτε.
Λέω ότι δεν θέλω να έχω σχέση με ένα κόμμα,
ναι,
το οποίο για παράδειγμα έχει μία από τις βασικές του αρχές την δράση υπέρ του κεφαλαίου.
Μάλιστα.
Ξεκάθαρο δεν είναι.
Τι να πω, για άλλη μια φορά έχω μείνει λίγο, πώς να το πω, πώς το λένε και οι πιτσιρικά, δεσκάγγελο.
Ναι.
Συγγνώμη για την έκφραση.
Παγωτό,
παγωτό, ναι, να το απαλύνουμε. Ευχαριστώ, ναι, θερμά, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά.
Και εγώ, κύριε Σκεφάκη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τι δεν μας είπε ο κύριος Βίτσας. Πάμε τώρα στα δύσκολα και στα σοβαρά. Είναι κοντά μας ο κύριος Αθανάσιος Μποζίνης, επίκουρος καθηγητής παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ερευνητής για θέματα τεχνολογίας και διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ. Κύριε Μποζίνη, γεια σας, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα από τη Στυροπορεινή Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να σας ρωτήσω κατά την κρίση σας τι ακριβώς επιδιώκει το Ισραήλ στη Γάζα. Είμαστε ακόμα στην αρχή, λέει ο κύριος Νετανιάχου. Φαντάζομαι σίγουρα ένας από τους στόχους θα είναι η απελευθέρωση των ομήρων αν αυτοί βρίσκονται στη ζωή. Αλλά ποιοι είναι οι στόχοι στη Γάζα?
Ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι να εξαλείψει τον κίνδυνο της Χαμάς. Επίσης, σε δεύτερο επίπεδο, είναι να ενσωματώσει μια ασφάλεια όσον αφορά το εσωτερικό του Ισραήλ, διότι τους τελευταίους μήνες όσοι παρακολουθούν την κατάσταση είχαν εσωτερικές διαμάχες και γενικότερα ένας εσωτερικός αναβρασμός με την αντιπολίτευση. Οπότε λοιπόν στην ουσία αυτή τη στιγμή του δίνεται η δυνατότητα του κυρίου Νετανιάχου να μπορέσει να επικεντρώσει όλο το ενδιαφέρον σε θέματα ασφαλείας, διεθνούς ασφάλειας του Ισραήλ όσον αφορά τη Χαμάς. Από την άλλη βέβαια πρέπει να δώσει και μια δυναμική απάντηση όσον αφορά σαν τιμωρία, εν πάση περιπτώσει αν μπορούμε να το πούμε έτσι μέσα εισαγωγικά, στη Χαμάς, αλλά γενικότερα και ένα παράδειγμα ότι οποιοδήποτε απειλήσει σε επίπεδο τρομοκρατίας του Ισραήλ θα έχει δυναμική απάντηση.
Κινδυνεύει αυτή η επιχείρηση, μάλλον κινδυνεύει το Ισραήλ να εγκλωβιστεί σε μήνες φωνικών μαχών στην περιοχή της Γάζας?
Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει το πώς θα πάει μια πολεμική επιχείρηση και όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας, εγώ υποστήριζα το γεγονός ότι θα πρέπει να είναι πολύ σύντομος, γιατί στην ουσία μετά η παγκόσμια κοινότητα θα πιέσει τη Ρωσία, αλλά και πολύ περισσότερο θα υπάρξουν εσωτερικές καταστάσεις. Δεν πέτυχε ο απόλυτος εφημβιασμός. Τώρα στο επίπεδο του Ισραήλ θεωρώ ότι η IDF, η Israel Defense Forces, έχουν ήδη γνωρίζουν το πώς είναι περίπου στη Γάζα η κατάσταση, τι προβλήματα με τα τούνελ τα οποία έχουν χτίσει χιλιομέτρων η Χαμάς.
Και υποθέτουμε ότι είναι και ναρκοθετημένα και παγιδευμένα και ακούμε ότι υπάρχει και ο κίνδυνος ενέδρας με περίεργα ανοίγματα των τούνελ να βγαίνουν οι της Χαμάς και να πυροβολούν και να εξεφανίζονται και πάλι. Δηλαδή εμφανίζεται από τους ειδικούς, εμείς δεν ξέρουμε, ότι θα είναι μια περίπλοκη επιχείρηση.
Είναι στα πλαίσια της κυβερνοπροπαγάνδας που υπήρχε, υπάρχει και συνεχώς θα αυξάνεται. Θα βγαίνουν βίντεο πάντοτε προετοιμασίας και ψυχολογικού πολέμου. Είναι στα πλαίσια τους. Χρησιμοποιείται το βίντεο προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το οποίο ονομάζουμε ψυχολογική πίεση, ψυχολογική προπαγάνδα κατά του εχθρού. Από την άλλη, νομίζω ότι δεν είναι το πρόβλημα του Ισραήλ τόσο η Χαμάς, όσο μια γενικότερη διεύρυνση σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ. Χεζμπολάχ έχουν και οι ίδιοι πει οι Ισραηλοί ότι έχει πολύ ανώτερο στρατό, ότι είναι στα βόρεια σύνορά τους και ότι θα μπορούσαν ναι, μεν να εμπλακούν σε δεύτερο μέτωπο με τη βοήθεια των ΗΠΑ. Από την άλλη, όμως, ότι δύο μέτωπα και δει με το Ιράν από πίσω από τη Χεζμπολάχ. Θα είναι δύσκολη η κατάσταση. Οπότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο η Χαμάς ως Χαμάς για να πούμε.
Αλλά και στο βορρά η Χεζμπολάχ.
Έτσι. Χεζμπολάχ και επίσης η ανθρωπιστική βοήθεια και το διεθνές δίκαιο αυτή τη στιγμή.
Βλέπετε μια υπεραντίδραση από την πλευρά του Ισραήλ και μια αντιδυτική ιστερία με επιθέσεις, θα το πω όπως το αισθάνομαι, σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες? Είδαμε τον πανικό που επεκράτησε στο Λούβρο, φαντάζομαι και εσείς.
Την πρώτη μέρα με το που έγινε η επέμβαση στο Ισραήλ, νομίζω είχα βγει στην ΕΡΤ και είχα πει ότι το βασικό μου στοιχείο αυτή τη στιγμή, το οποίο πρέπει να μου περνάει από το μυαλό, δεν είναι μόνο οι παγκόσμιες πληθωριστικές τάσεις, αλλά γενικότερα οι πυρήνες οι οποίοι θα αναζωπηρωθούν τρομοκρατία στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα λοιπόν από τότε το είχαμε πει ότι υπάρχει περίπτωση και οι Lonely Goose, η μοναχική λύκη, από πολύ περισσότερο, ας μην κρυβόμαστε αυτή τη στιγμή, πιθανότητα οι μυστικές υπηρεσίες κάθε μέλους κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, κάνουν ελέγχους για πυρήνες τρομοκρατίας ή κάποια σχέδια τα οποία θα εκτελεστούν μέσα στους επόμενους μήνες, ως αντίπεινα για την επέμβαση του Ισραήλ στη Χαμάς.
Κύριε Μποζίνη, έχουν σήμερα οι Times της Νέας Υόρκης, τις έχω μπροστά μου, ένα άρθρο μέσα στο οποίο λέγεται το εξής, ότι οι της Χαμάς χαίρονται και με τους νεκρούς Παλαιστίνιους και με τους νεκρούς του Ισραήλ και πως τα χρήματα που έχει η Χαμάς και δαπανά στα τούνελ, σε ένα μόνο τούνελ, είναι αρκετά για να χτίσει 86 σπίτια, 7 τζαμιά, 6 σχολεία και 19 κλινικές. Τα υιοθετείτε?
Δεν γνωρίζω τα στατιστικά στοιχεία αυτά. Είναι κάποια που δεν μπορώ να καταλάβω πώς έκαναν την κοστολόγηση στον τούνελ και ποιος γνωρίζει μέσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εάν όντως ισχύουν αυτά, το πρώτο συμπέρασμα το οποίο μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι η Χαμάς, αντί να δημιουργήσει μια καλύτερη κοινωνία στα πλαίσια της Γάζας, της Λωρίδας της Γάζας, που στεγάζονται
αυτό λέει το πάνω δημοσίευμα. Από 2 εκατομμύρια.
Αυτό ακριβώς.
Ακριβώς αυτό
στην ουσία, στην ουσία χρησιμοποιεί για οπλικά συστήματα, τα οποία να μπορέσει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει εδώ διαφορά νοοτροπίας. Δηλαδή, όταν υπάρχει νοοτροπία η οποία ιδεολογία καλύτερα να σκοτωθώ στα πλαίσια πολεμώντας τους εχθρούς οι οποίοι μου έχουν πάρει το μέρος το οποίο υπάρχει, το πιθανότατο το Παλαιστινιακό κράτος, καλύτερα να πολεμήσω στη μάχη και να πάω εκεί που πρέπει να πάω ως αγωνιστής, παρά να χτίσω σχολεία σε μια λωρίδα της Γάζας η οποία θα είναι πιεσμένη από το Ισραήλ για πάντα. Καταλάβατε ότι είναι πλευρά, πώς μεγαλώνουν οι άνθρωποι αυτοί, τι πλαίσιμο. Στην ουσία, με ποια ιδανικά, με ποιες ελευθερίες, καταλάβατε τι θέλω να πω. Σε μια κλεισμένη κοινωνία εκεί πέρα και τι καταπίεση μπορεί να υπάρχει.
Τελευταίο ερώτημα. Είχε πει πριν από λίγες ημέρες, αλλάζει ο χάρτης της Μέσης Ανατολής, το είχε πει ο κύριος Νετανιάχου, και βέβαια χτες μας είπε ότι είμαστε ακόμη στην αρχή. Πώς ακριβώς αλλάζει ο χάρτης? Δηλαδή, δεν θα υπάρχει Γάζα, θα υπάρχει κάτι άλλο?
Κοιτάξτε, αυτά είναι και στα πλαίσια της αντιεκδίκησης, έτσι, μετά από τις φρικαλαιότητες οι οποίες έχουν γίνει από την Χαμάς. Γιατί ξέρετε, συζητούσα και με τους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο και τους έλεγα, φανταστείτε στα global media, αν υπήρχαν οι μαχητές της Χαμάς, οι χείροι, οι οποίοι δεν θα πήραζαν ούτε έναν πολίτη, αλλά θα χτυπούσαν τα φυλάκια και οι Ισραηλινές βάσεις. Θα ήταν τελείως διαφορετική έκβαση της πολεμικής επιχείρησης. Τώρα και η νοοτροπία και η ιδεολογία. Απ' την άλλη, βέβαια, όταν έχεις δεχτεί τις φρικαλαιότητες, ειδικά σε ηλικιωμένους, σε πολίτες και πολύ περισσότερο σε παιδιά, τα οποία παίξαν τα global media, νομίζω ότι ήταν μια ισχυρή απάντηση, ένας τρόπος με τον οποίο ότι δεν θα μείνει αναπάντητη αυτή η επίθεση στο Ισραήλ. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό και δικαιολογείται. Αλλά πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί όπως συνηθίζω πάντοτε να λέω, ότι σε μια πολεμική σύγκρουση δεν. Ο πόλεμος δεν κερδίζεται μόνο από τη δυνατότητα των δύο συμμάχων, των δύο αντίπαλων μερών, αλλά και το ποιος θα κάνει το σημαντικό λάθος.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μποζίνη, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά.
Καλή εβδομάδα.
Ο κύριος Αθανάσιος Μποζίνης, καθηγητής αλλά και ερευνητής για θέματα τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ. Και η Λίνα, ένα μήνυμα που ήρθε πριν από λίγο από το Βόλο, πλέον θα ψηφίζουμε πρόσωπα, όχι κόμματα. Λοιπόν, κάπου εδώ δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού στις 4 το απόγευμα στο ERT News, στην τηλεόραση, στο νέο κανάλι της ERT. Θα δώσουμε συνέχεια σε όλα αυτά που είπαμε, και τα αυτοδιοικητικά και τα πολιτικά μηνύματα, πολιτικό αποτύπωμα των εκλογών, αλλά και σε σχέση με την Μέση Ανατολή που βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο χείλος της Αβίσου. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Θα φύγω ένα πρωί, θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο τον κόσμο από την πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει γη με ζωγράφια και εσύ την πήρε σοβαρά. Και εσύ την πήρε σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπίρτο κουτά, μοιάζουν μυρμήγκια οι άνθρωποι. Το μεγαλύτερο ανακορό μοιάζει με ένα μικρούλι ντόπι. Κι ό,τι σε πίκρανε ή σε θάβωσε, από ψηλά αν το κοιτάξεις, θα σου φανεί τόσο ασήμαντο που στη στιγμή θα το ξεχάσεις. Θα το ξεχάσεις.